Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Lejohet hyrja e mallrave kosovar në territorin e Serbisë. Politikanët serb në Kosovë shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. SBA e shqetësuar për zhvillimet në Jemen. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të ngjarjeve më të rëndësishme nga vendi rajoni e bota. Para mikrofonit është Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Doganat e Kosovës bëjnë të ditur se në Serbi kanë kaluar 4 kamionet e parë me dokumentacion të Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i doganave Adriatik Stavileci.
Leu 4 kamionet e parë e kanë kalu kufinin dhe janë në doganu i kanë përfunduar këtë procedurat të doganimit në përmes dhe u të barë faktikisht me dokumentet Kosovës dhe përmes pikës në anën tjetër të Serbisë.
Që nga 16 shtatori, kur me marveshjen arritur në Bruxelles, Kosova ka hequr masën e reciprocitetit, në Kosovë kanë hyrë më shumë se 700 kamion nga Serbia. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka theksuar angazhimin e Tiranës për zbatimin e projekteve të qëndrueshme të energjisë rinovuar. Duke e folur para asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara, Berisha tha se kriza globale ekonomike i ka dhënë Shqipërisë mundësin për të mësuar nga gabimet e vendeve më të zhvilluara, të cilat kanë qenë të varura nga forma më tradicionale të energjisë.
With this in mind, we are determined to turn Albania.
Duke pasur parasysh këtë, ne jemi të vendosur për ta bërë Shqipërinë një superfuqi të vogël të energjisë rinovuar në rajon. Me burimet e saj të ujit, Shqipëria i ngjan një Norvegji të vogël në gadishullin ballkanik, ka thënë Berisha. Udhëheqësit financiar janë zotuar se do të ndërmarrin veprime kolektive për të trajtuar krizën financiare të Evropës dhe për të ndaluar përhapjen e saj. Në takimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Washington, shefja e këtij institucioni, Christine Lagarde, tha se 17 vendet e eurozonës duhet të përmbushin zotimin që kanë bërë në muajin korrik për të rritur fondin e tyre të shpëtimit. Sekretari amerikan i Thesarit, Timothy Geithner, tha se është koha për të shmangur efektin domino të mos likuidimit të borxhit në Evropë. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për ngjarjet në Jemen, ndërsa sërish i kanë bërë thirrje presidentit Ali Abdullah Saleh të japë dorëheqje pas 33 vjetësh në pushtet. Jemeni është përfshirë nga protestat antiqeveritare që nga muaji janar. Rreth 200 persona raportohet të jenë vrarë javën e kaluar në përleshjet ndërmjet forcave të sigurisë dhe protestuesve. Vetëm me shtuna ka shënuar 40 viktima. Disa shpërthime kanë trunditur qytetin irakian të Qerbelas duke vrarë 9 persona dhe e plagosur disa të tjerë. Detajet rreth shpërthimeve mbeten të paqarta, por të paktën njëri nga ata thuhet të ketë ndodhur pranë ndërtesës qeveritare. Autoritetet shëndetësore thonë se numri i viktimave mund të rritet, ndërsa përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ndoqë të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Politikanët serb në Kosovë janë skeptik rreth raundit të ardhshëm të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që është paralajmëruar për 27 dhe 28 shtator. Disa prej tyre thonë se marrëveshjet e ardhshme ndërmjet palëve mund të jenë në dëm të serbëve kosovar, ndërsa të tjerët vlerësojnë se pas zhvillimeve në veri të Kosovës, bisedimet mund të mos vazhdojnë fare në datat e paralajmëruara. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se raundi i ri i bisedimeve në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar se do të mbahet më 27 dhe 28 shtator, nuk do të përfundojë me ndonjë rezultat të mirë. Megjithatë, rrjedhën e këtij procesi ndryshe shohin dhe vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës e ndryshe ata nga Kosova Qendrore. Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, thotë se takimi i paralajmëruar i delegacionit zonëve nga Prishtina dhe Beogradi do të rezultojnë në dëm të serbëve. Ky parashikim sipas tij bazohet në përvojat e deritashme, ku si thot ai shefi i ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi, Borko Stefanović, kanë nënshkruar në favor të Kosovës pranimin e vulave të doganave, dokumenteve të identifikimit, tabelat e automjeteve të tjera.
Në
këtë kuptim, vazhdimi i bisedimeve të serbët e ngjall frikën se Borko Stefanović do të vazhdojë me praktikën e njëjtë, sidomos tash kur temat e bisedimeve janë baza e stacioneve të Telekomit 063 dhe 064, si dhe elektroekonomia e Serbisë. Ajo nga çka ne friksohemi është se më 27 dhe më 28 këtij muaji Borko Stefanović do të nënshkruaj se heq dorë nga telefonia mobile dhe Telekomi nga territori i Kosovës dhe trafostacionet e elektroekonomisë së Serbisë në favor të shtetit të Kosovës, tha Jakšić. Por ndryshe mendon Dragiša Krstović, politikan serb nga Kosova Qendrore. Porositë të cilat vijnë nga të dyja palët më duket se tregojnë që gjasat për takimin e parapar për 27 dhe 28 shtator janë pothuajse kurfare, por nëse ndodh ky raund, ai do të jetë nën shenjën e tensioneve, të akuzave të ndërsjella dhe parashtrimit të disa kërkesave nga cilat do pal e që do të hidhet poshtë nga ana e kundërt. Thjesht do të jetë situatë mjaft e tensionuar dhe për këtë shkak nuk besoj se do të ketë çfarë do rezultati të paktën në fund të këtij raundi, tha Krstović. Krstović thot se dialogu ka hyrë në një fazë të krizës, pavarësisht nga ajo që thot Beogradi zyrtar. Unë kam frikë që, pavarësisht se në mënyrë deklarative, Beogradi thot se i mbetet besnike politikës së dialogut dhe bisedimeve në çfarëdo rasti, pa marrë parasysh ngjarjet në veri të Kosovës, mua më duket se dialogu ka hyrë në krizë dhe fundi i tij do të jetë i paparashikueshëm. Është në pikpyetje se a mund të ndodhë një përfundim i dialogut me ndonjë rezultat të dukshëm dhe marrëveshje të prekshme të cilat mund të zbatohen dhe ti lëvizin disa gjëra, tha Krstović, ndërka që Jakšić vlerëson se Beogradi nuk do të guxojë të arrënoj dialogun, por do të bëj atë që si pas ti është në kundërshtim me interesat e serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Kriza ekonomike globale, e cila është paralajmëruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, do të ketë pasoja edhe në ekonominë e Kosovës, thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata kërkojnë kujdes të shtuar të autoriteteve kosovare në shpenzimin e parasë publike dhe në planifikimet buxhetore për 3 vitet e ardhshme. Raporti i Luljeta Krasniqit sjell më shumë detaje për këtë temë.
Paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar se ekonomia botërore do të jetë në një fazë të rrezikshme kanë ngritur shqetësime të mëdha tek njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se vërejtjet e tërhequra nga FMN-ja duhet të merren parasysh nga autoritetet kosovare. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se në kushtet e ekonomisë të tregut të hapur, secili vend që i takon një zone që preket nga kriza, edhe padobësitë veta do të bart pasojat. Dhe kjo sipas tij, një krizë eventuale globale do ta prekë edhe Kosovën.
Pasojat mund të jenë të shumë thjeshta, jo vetëm në lidhjetem, jo vetëm në vështirësitë në prodhimin e mollave, por edhe në vështirësitë tjera, pra ajo bërë pak ma shumë pasuja se sa vendet tjera që janë ma të zhvilluar, sepse ato kanë edhe rezervat e veta që mund të evitojnë pasujat ose të përballojnë problemet.
A i sugjeron autoritetet kosovare që të marrin masa konkrete dhe të bëjnë kujdes më të shtuar në harxhimin e parasë publike.
Në qo se dhe të ketë nevoj duhet parashien edhe reduktim i projekteve kapitale, duhet parashien edhe një reduktim i pagave dhe i të dhonave tjera të natyrës sociale. Dhe në këtë mënyrë maksimalisht kemi kujdes që mos vi deri te ndonjë krizë buxhetore, sepse mundet me ndohë që veni shumë shpejt me orë të një moment që duhet me mendu për falimentimin e shtetit, si s'pja përmenin Greqisë.
Në vështrimin e fundit, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rrezikun e recesioneve të reja në Eurozonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, ekspert i çështjeve ekonomike Agron Demi thotë se një krizë ekonomike e cila ka prek vendet e Bashkimit Evropian, e njëjta mund të prekë edhe Kosovën.
E njëjta mund të prekë Kosovën, por fatmirësisht deri më tash, për shkak lidhjes që Kosova ka drejt për drejt me sistemin monetar gjerman dhe për shkak se Gjermania nuk ka pasur një krizë deri më tash dhe ka qenë shteti i vetëm i Eurozonës i cili nuk është prekur nga kriza, Kosova ka pasur një stabilitet. Por kjo mund të ndryshojë për shkak se edhe banka gjermane kanë filluar që të lëkundën.
Sidoqoftë, Agron Demi thekson se qeveria e Kosovës, për shkak të mungesës së politikës monetare, nuk do të mund të ndikojë për të shpëtuar ekonominë e vendit nga kriza ekonomike globale. Ndryshe ndër të tjera, Fondi Monetar Ndërkombëtar tërhoqi vërejtjen se sistemi financiar në botë është tani më i prekshëm se sa në kohën e krizës globale në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Kalojmë në pjesën tematike. Do të krijojmë një bërthem që do të merret ekskluzivisht me rastet e korrupsionit, thot kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon se mungesa e prokurorëve në nivelin e gjykatave të qarkut dhe atyre komunale vështirëson punën kur bëhet fjalë për zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Me zotin Kabashi bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Kabashi, si e vlerësoni fillimisht gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë në Kosovë?
Pas zbatimit të procesit e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të zbatuar vitin e kaluar, unë gjej se është përmirësuar dukshëm gjendja e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përveç këtij procesi që është zbatuar vitin e kaluar, në këtë drejtim kanë ndikuar qendrisht nxjerrja e ligjeve për Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ligjit për prokurorin e shtetit dhe për gjykatat e rregullta.
Së fundi keni publikuar të dhëna për punën dhe lëndët e zgjidhura nga prokurorët. Megjithatë jeni kritikuar për mospunën në zgjidhjen e shumë lëndëve. Ku janë ngjecjet në këtë drejtim?
Ne kemi përfunduar gjatë 6 muajve të parë 90.5% të gjitha lëndëve të kryqëzve madhore të cilat na kanë ardhur gjatë natë 6 muajve në punë. Dhe ju them se prej këtij numri nuk janë vetëm lëndët të cilat janë paraqitur prokurorisë publike, por vetëm për lëndët e zgjedhjeve ne kemi 502 persona të akuzuar sipas detyrës zyrtare, do të thotë pa i paraqitur askush në prokuri. Dhe sigurisht që këto ndikojnë edhe në perceptimin e qytetarëve për prokurinë. Mirë po është një çështje tjetër që definitivisht duhet të kuptohet se sistemi prokurorial është i ndarë prej sistemit gjyqësor. Dhe unë ju them se ne, sikur të mos merrnim lëndë të reja, me këtë numër të prokurorëve që është gati dikun ka 60% të nevojave të prokurorëve në Kosovë, ne kemi arritur të krijojmë 90% lëndëve.
Një nga çështjet për cilat flitet shumë është mosgjidhja e shumë lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsion. Ku janë pengesat në zgjidhjen e këtyre lëndëve?
Të gjitha lëndët e korrupsionit edhe të krimit, të gjitha veprat penale kundër detyrës zyrtare dhe kundër ekonomisë në rast se nuk kalojnë në sferën e krimit të organizuar janë kompetencë e prokurive të qarqeve dhe prokurive komunale dhe nuk janë në kompetencë të prokurive speciale të Republikës Kosovës. Dhe ne kemi pasur në punë vetëm sa i përket veprave penale kundër detyrës zyrtare në kuadrët të cilëve ashtë edhe qështja e korupcionit se ne kemi zgjedhë në 6 mujore në partë lëndët kundër 359 personave prej të cilave prokurit vendore i kanë zgjedhë 349 persona dhe ky është rezultat shumë inkurajues. Unë besoj se me qëllim të luftimit të këtij lloji të kriminalitetit, ne kemi caktuar nga një prokuror në secilën prokurori të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës ka caktuar oficer të policisë të posaçëm, të cilët do të merren me lëndë të korrupsionit. Kjo ka filluar të funksionojë prej se kemi caktuar një koordinator kombëtar për këto çështje të korrupsionit dhe besoj që në 6 muajin e dytë do të jenë rezultatet më të mëdha. Problemi më i madh është se në prokurinë e qarkut në Prishtinë, e cila i ka numrin më të madh lëndëve, ajo ka dikun ka ofër 42 diçka më tepër përqind të krejt kriminalitetit nga kompetenca e prokurive të qarkut të Kosovës, kemi numër shumë të vogël prokurorëve. Ne jemi në fazën e emërimit të 8 prokurorëve, të cilët 7 në realitet dhe një do ta propozojnë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, të cilët janë në fazën e dekretimit nga ana e presidentit të Kosovës dhe sigurisht do të krijojmë një bërthamë të prokurorëve të cilët do të merren ekskluzivisht me rastet e korrupsionit.
Kryeprokurori i shtetit në Kosovë, Ismet Kabashi. Intervistën e plot me zoti Kabashin mund ta dëgjoni në orën 16:00, ndërsa mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Lejohet hyrja e mallrave kosovar në territorin e Serbisë. Politikanët serb në Kosovë shprehen skeptik për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. SBA është qetësuar për zhvillimet në Jemen. Gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Ju ftoj të na ndiqni prapë në orën 16:21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë u dëgjofshim.